Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ne snosim odgovornost za pad helikoptera, izjavio Gašić i dodao da ne razmišlja o ostavci. Završena načelna rasprava o lex specialisu o Beogradu na vodi. Amandmani i glasanje najverovatnije sutra. Učešće Srbije na paradi u Moskvi u suprotnosti sa porukama posvećenosti evrointegracijama, poručio Kukan. Povodom Svetskog dana Roma, Zaštitnik građana upozorava i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u parlamentu maratonska rasprava o lex specialisu za projekat Beograd na vodi. Poslušajte Aleksandra Vučića i Zorana Živkovića.
Veličina te investicije toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna. Nema ničeg lošeg u Beogradu na vodi, naprotiv. To je jedna od najlepših stvari koju radimo.
Javni interes ne može biti u privatnom vlasništvu, nikada. I to je suštinski paradoks ove teme. To je apsolutno protivustavno.
Izjave albanskog premijera te pominjanje bilo kakve ideje o ujedinjenju Albanaca, spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić vidi kao metod pritiska usmeren ka Briselu.
Potpuno je nerealno, jer Evropska unija se zalaže da Kosovo kao nezavisna država bude jednoga dana punopravna članica Evropske unije, kao što se zalaže i za Albaniju. Dakle, ona prepoznaje dva različita entiteta.
Jemen je prošlost, nema povratka, kaže student Suad Dačić, državljanin Srbije, nakon što je uspešno pobegao iz države zahvaćene ratom.
Ako sam toliki trud uložio da izađem, pa čak sam uključio i uvukao u sve to i državne organe, naravno da ne planiram da se vraćam više tamo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da apsolutno veruje u stručnost i efikasnost istražnih komisija koje su formirane da ispitaju okolnosti pada helikoptera. On je za RTS rekao da su postojali svi uslovi za poletanje i da je zato dao saglasnost za taj zadatak. Gašić je rekao i da ne snosi odgovornost za nesreću u kojoj je poginulo 7 ljudi, da o ostavci ne razmišlja i da je miran jer je sve uradio po zakonu.
Da nisam tog dana doneo odluku o poletanju. Ja ne znam kako bi danas mogao doći kod vas u emisiju i da izađem pred građane Srbije zašto to dete nismo spasili.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su 13. marta, kada je on stigao na aerodrom Nikola Tesla, tamo već stigle ekipe dva saniteta, ali ni jedna novinarska ekipa. Lončar je za Politiku rekao da je njegova uloga u toj priči bila da obezbedi transport životno ugrožene bebe od helikoptera do bolnice. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je zbog tehničke greške prilikom skeniranja dokumenata došlo do izostavljanja jedne stranice u izjavi brigadnog generala Predraga Bandića. Ministarstvo odbrane je dopunjeni prilog izveštaja sa stranicom koja je nedostajala objavilo na svom sajtu. Opširnije ovome odmah posle vesti. Skupština Srbije završila je noćas načelnu raspravu o posebnom predlogu zakona o projektu Beograd na vodi. Oko 70 amandmana podnetih na taj vladin predlog razmatraće se najverovatnije sutra kada se očekuje i glasanje. Izjave premijera Albanije Edija Rame i kosovskog ministra spoljnih poslova Hašima Tačija o ujedinjenju su neprihvatljive provokacije i nisu u skladu sa politikom saradnje u regionu, saopštila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Podlačimo da Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu koja je utvrđena na najvišem nivou, navela je Kocijančić u saopštenju za medije koje prenose agencije, dodajući da Brisel očekuje od svih u regionu da vode politiku pomirenja i dobrosusedske saradnje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su premijer Albanije Edi Rama i kosovski ministar spoljnih poslova Hašim Tači prekrdašili izjavama o ujedinjenju Albanije i Kosova.
Mi nikome ne pretimo i danas ne pretimo. Jedino što mogu da kažem gospodinu Rami i gospodinu Tačiju, da bi dobro bilo da ne sanjaju te snove, jer te snove o ujedinjavanju Albanije i Kosova neće dosanjati, mako da ih u tom poslu podržava. Hvala vam.
Učešće Vojske Srbije na paradi u Moskvi je u suprotnosti sa izjavama o posvećenosti procesu integracije u Evropsku uniju, izjavio je predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Edvard Kukan. U trenutnoj situaciji takva odluka postaje važan politički gest. Predsjednik Nikolić trebalo bi da bude svestan da takvi gestovi mogu da imaju uticaj na proces evropskih integracija zemlje, naveo je Kukan u saopštenju. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da ga predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić još nije nazvao, ali nije ni bitno, nećemo biti zlopamtile, izjavio je Milanović. Posle incidenta u Beogradu, kada je haški optuženik Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, a ministar rada Aleksandar Vulin oštro kritikovao hrvatskog premijera, premijer Srbije obećao je da će pozvati hrvatskog kolegu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog snega koji treći dan pada na području Nove Varoši, krizni štab ove opštine proglasio je vanrednu situaciju. Oko 100 domaćinstava odsečeno je od sveta. Na Pešteru snežni nanosi su oko 1 metra, a 400 đaka ne ide u školu, javlja Danica Gudurić.
Sneg koji treći dan pada u Nove Varoši doseže visinu i do pola metra. Mećava zadaje nevalja vozačima, putarima, đacima i meštanima planinskih sela. Pomoćnik predsjednika opštine Ivan Mlađenović kaže da najviše snega ima u selima ispod planina Javor, Zlatar i Murtenica. Pa je na ovom području proglašena vanredna situacija.
Na delu teritorije kao što je selo Jasenovo, Bela Reka, Kućani su i veliki snežni smetali. Seoski lokalni putovi, neprohodni.
Obilne padavine pokrenule su i klizi. Na području opštine Priboj aktiviralo se klizište koje je preseklo deo puta za seo Bić prema naselju Marjanovići. Ugrožena su 2 domaćinstva, od kojih je 1 iseljeno. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da su Romi i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji i da nisu otklonjene ključne prepreke za njihovu socijalno-ekonomsku integraciju. Zaštitnik je povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, ukazao da bitnije promjene u tom pogledu ne može biti bez dosljedne primjene afirmativnih mjera u obrazovanju Roma. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz pozvao je grčkog premijera Aleksisa Ciprasa da ne ugrožava jedinstvo Europske unije tokom svoje posete Rusiji. Cipras, koji stiže u dvodnevnu posetu Moskvi, trebalo bi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedevim i drugim ruskim zvaničnicima sa kojima će razgovarati o bilateralnoj saradnji u sektoru trgovine, investicije, energetike, turizma, kulture i obrazovanja, saopštila je njegova pres služba. Oko 2.500 ljudi prošetalo je kenijskim radom Garisa u znak protesta zbog ekstremističke grupe El Shabab, koja je u napadu na univerzitet u tom mestu ubila 148 ljudi, prenosi BBC. U glavnom gradu Nairobiju protestovali su studenti zahtevajući bolju zaštitu od somalskih ekstremista povezanih sa Al-Kaidom. U iračkom gradu Tikritu iz više masovnih grobnica ekshumirana su tela 47 osoba koje su, kako se sumnja, ubili džihadisti. Portparol iračkog ministarstva za ljudska prava izjavio je da očekuje da će taj broj biti i veći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima o padu helikoptera Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane na svom sajtu objavilo priloge iz izveštaja komisija, no delovi za koje generalštab nije dao saglasnost nisu objavljeni. Ministarstvo odbrane objavilo i audio zapise komunikacije kontrole leta i posade helikoptera. Analitičari u prvim ocenama ukazuju na to da je pilot najverovatnije napravio grešku, ali da su potvrđene kritike koje su povodom ove tragedije iznošene na račun članova vlade Srbije. Ognjen Zorić.
Jedan moram propustiti, ne vidim tisu više, moramo na penjanje.
Na audio zapisima koje je objavilo Ministarstvo odbrane, između ostalog čuje se pilot Omer Mehić, koji kaže kako ne vidi pistu, navodi da ima problem i da mora u penjanje. Tada mu kontrola odgovara da je helikopter iznad piste i da može da se zadrži. Poručuju mu i da se javi ako ugleda pistu. U prenošenju navoda iz opširnog izveštaja, mnogi mediji insistiraju na zaključku da je stručna komisija utvrdila da je u posljednja 2 minuta leta došlo do grešaka i nesporazuma koji su bili ključni između pilota i kontrolora leta. Ministarstvo odbrane je prethodno objavilo priloge uz izveštaje komisija koje su utvrđivale uzroke pada helikoptera. U objavljenim transkriptima razgovora vidi se kako se odvijao let vojnog helikoptera, a opisano je i kako i kada je došlo do odluke da se letelica prizemlji na aerodrom Nikola Tesla. U jednom od transkripata objavljenih na sajtu Ministarstva odbrane navodi se da je spremna medicinska ekipa za doček bebe, da se očekuje prisustvo ministra zdravlja Zlatibora Lončara, a u drugom da je moguće prisustvo i ministra Bratislava Gašića. U transkriptima se također navodi da je u 21 sat i 37 minuta pilot Omer Mehić, nakon insistiranja da sleti na heliodrom VMA, prihvatio da se preusmeri na aerodrom Nikola Tesla i zatražio podatke za sletanje na aerodrom. Kako se vidi u transkriptima, Mehić je nešto ranije brigadnom generalu Predragu Bandiću poslao poruku da sleće na VMA i da traži da posle ide
slete na Batajnicu, ali je ipak odlučeno da mesto sletanja bude Surčin i medicinske ekipe za prihvat su prebačene na aerodrom. U izjavi generala Bandića navodi se i da je prvi poziv stigao od ministra odbrane Bratislava Gašića, kao i da ga je ministar zdravlja Zlatibor Lončar izvestio o nameri da prisustvuje sletanju. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu, nakon analize objavljenih priloga izveštaja, kaže da su sada nestale pretpostavke da je helikopter bio neispravan ili da je ostao bez goriva.
Helikopter je imao goriva, helikopter je bio ispravan i ono što sada ostaje kao jedini zaključak da je uzrok pada helikoptera greška pilota. Znači i najbolji piloti greše i imali smo primere i proteklih godina da su najbolji piloti u jednom trenutku napravili grešku i to se platilo životom. Znači potpuno je besmisleno sada licitiranje da li bi poštovanje nekih procedura sprečio pad helikoptera. Znači to nije suština. Suština cele priče u tome da se u ovom slučaju dogodio sticaj nesretnih okolnosti koji je doveo do pada helikoptera.
Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je međutim da svi tehnički detalji koji su objavljeni pokazuju da je posada bila pod izuzetnim pritiskom. Kako navodi, gubitak orijentacije u prostoru posade helikoptera nije se desio sam za sebe.
To je posledica desetina međusobno prepletenih uzroka tokom samog leta, ali sad se vraćamo sam početak na ono prvo jutro kada su ti ljudi stradali, na prve zaključke koji su tad već mogli da se donesu i koji su zapravo sada kroz izveštaj i kroz prilog izveštaju dobili svoju potvrdu. Helikopter VIN-17 sa posadom koju je predvodio major Omer Mehić nije smio da bude u vazdušnom prostoru Srbije u kritičnoj noći kad su stradali.
Zaključak Aleksandra Radića nakon čitanja objavljenih priloga jeste i da oni potvrđuju kritike koje su povodom ove nesreće iznošene na račun članova vlade Srbije.
Najdirektnije, nepobitno zapravo potvrđuju sve što je do sad izrečeno kritički u odnosu političara, odnosu ljudi iz vlade prema tom incidentu i zapravo pokazuju prstom na njih kao ljude koji jesu vinovnici. Vrednosti sudovi koji su još ranije objavljeni u izveštaju prvom naletu koji govore o tome da je uzrok vazduhoplova primarni posada je unio tu jednu konfuziju toliko što je pokušao da distancira čitav taj spoljašnji krug odgovornosti od neposrednog uzroka i to je zapravo sada s objavljenjem priloga najsurovije vrlo jasno demantovano. Zato što sve ono što je radila vojna policija, kriminalistička istražna grupa, sve što je radila struka u vazduhoplovstvu, u izveštaju koje je pripremala komanda ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, pokazuje da su ljudi koji su se našli u helikopteru bili primarno žrtve loših političkih procjena, pritisaka, zatim popustljivosti vojne organizacije prema uticaju sa strane i upravo onaj najmračniji detalj koji je cijelo vrijeme bilo problem kako dokazati zato što su političari to demantovani, sada ispliva na površinu, a to je direktan interes dva ministra involvirana u taj slučaj da budu prisutni na mjestu gdje sljedeće helikopter.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Skupština Srbije završila je noćas maratonsku sednicu i načelnu raspravu o posebnom predlogu zakona o projektu Beograd na vodi. Dok premijer Aleksandar Vučić tvrdi da nema tajni u projektu, čija je izgradnja, kako je naveo, u interesu cele države, poslanici opozicije poručuju da je Beograd na vodi potpuni promašaj kojim se ugrožava pravna sigurnost i suspenduje Ustav. Ukoliko lex specialis bude usvojen, njime će biti potvrđen javni interes i posebni postupci eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola za njegovu realizaciju. Milanešić.
Ja moram da priznam da nisam očekivao ovolike otpore modernizaciji, napretku, nečemu najlepšem za što nismo imali novac. A za što postoji mogućnost ili kod nas čvrsta vera da smo uspjeli da obezbedimo novac.
Reči su Aleksandra Vučića, premijera Srbije, koji je pred poslanicima u parlamentu više od jednog sata obrazlagao lex specialis o Beogradu na vodi. Iznao je tvrdnje da usvajanje takvog zakona ne predstavlja presedan, jer je to u bivšoj SFRJ već činjeno za svaki veći infrastrukturni projekat.
Da li ćemo mi u potpunosti uspjeti? Daćemo sve od sebe, ogromnu energiju, rad, trud, požrtvovanje. U bilo kojem trenutku da se nešto dogodi, nismo ništa izgubili jer rizika na nama nema. Veličina te investicije toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna.
Projekat kojim se u gradskom jezgru na oko 177 hektara, u što spada kultna, ali decenijama zapuštena četvrt Sava Mala, planira izgradnja 1 000 000 kvadrata stanova, 750.000 kvadrata poslovnog prostora, vrtići, škole i zelene površine uz obećanje o ulaganjima od 3 milijarde evra, izazvao je negodovanje dela javnosti. Stručnjaka, pošto se između ostalog zbog toga menjao generalni urbanistički plan i drugi propisi, i građana koji ne žele futuristički megapolis na obali reke Save kojim bi se suzio njihov javni prostor. Iz izlaganja premijera Vučića, Nenadu Čanku, lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine, nije bilo jasno gde pronalazi paralelu javnog interesa za izgradnju Beograda na vodi i Beogradskog mosta Gazele ili zgrade Geneksa.
Svi oni se odnose na dobra za javnu namenu, od mosta Gazela pa nadalje. Ovde imamo situaciju gde je u pitanju nešto sasvim drugo.
Pa i ovo će svi da koriste promenadu. Jedna od tih ulica koja neće ići u samu reku biće Beogradski ili Srpski Šanzelize, koja je predviđena da bude obeležena drvoredima najlepšim, nešto što predstavlja infrastrukturni objekat od velikog značaja.
Podršku predlogu ovog zakona najavili su koalicioni partneri koji sa Vučićevom Srpskom naprednom strankom čine vladajuću većinu, a opozicija pak zahteva uskraćivanje podrške ovom zakonskom rešenju. Smatraju da se usvajanjem posebnog zakona jednom investitoru omogućava povlašćeni položaj, dok se privatna imovina građana oduzima uz obeštećenje i prepušta privatnicima. Nova stranka čak najavljuje da će građanskim otporom sprečiti gradnju Beograda na vodi, kaže njen predsednik Zoran Živković.
U kom trenutku postoji javni interes da biste uzeli nekome njegovu imovinu i nadoknadili kako vam padne na pamet, a da onda posle par godina, možda kraće, to isto prodate nekome u privatno vlasništvo? Javni interes ne može biti u privatnom vlasništvu. Nikada. I to je suštinski paradoks ove teme.
Inače, uoči početka rasprave ispred parlamenta su se okupile pristalice projekta Beograd na vodi, noseći transparente "Volimo Beograd", "Vučić uhapsi ih sve", "Beograd budućnosti", koji su skup održali neometano. Podsjetimo, to pre nekoliko dana nije bio slučaj sa članovima inicijative "Ne davimo Beograd", protivnicima projekta, od kojih je policija tražila da se udalje sa platoa ispred parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ne snosim odgovornost za pad helikoptera, izjavio Gašić i dodao da ne razmišlja o ostavci. Završena načelna rasprava o lex specialisu o Beogradu na vodi, amandmani i glasanje najverovatnije sutra. Učešće Srbije na paradi u Moskvi u suprotnosti sa porukama posvećenosti evrointegracijama, poručio Edvard Kukan. Povodom Svetskog dana Roma, zaštitnik građana upozorava i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjave premijera Albanije i kosovskog ministra spoljnih poslova o ujedinjenju Albanaca izazvale su oštre reakcije u Beogradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su, kako se izrazio, prekardašili. Najpre o tome šta je tačno rekao premijer Albanije, iz Prištine izveštava Amra Zineli.
Premijer Albanije Edi Rama u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojem je prisustvovao i kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima. Ukoliko Evropa gleda na Balkan i na razvoj na Balkanu, bez obzira na njegovu sudbinu, ukoliko ne shvati da se procesi pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da pokaže volju da ubrza saradnju među zemljama regiona i tako ubrza integraciju, onda zaista može nesvjesno postati sponzor nacionalističkog folklora. Siguran sam da je ono što smo prošle godine otpočeli u Prizrenu, kada je održan prvi sastanak dveju vlada, što smo nastavili ove godine i ono što zapravo svakodnevno radimo sa vladom Kosova, da je to put nacionalnog ujedinjenja sa sredstvima 21. veka u funkciji Unije, koja će biti sigurnija, potpunije i istovremeno će okončati mirovni projekat za sve zemlje Evrope, kazao je Rama. Premijer Albanije dalje istekao da se treba iskoristiti sve mogućnosti koje mir pruža kako bi se ujedinili Albanci prilikom njihovog delovanja, od onog pojedinačnog do državnog, kao što su ekonomija, obrazovanje, energetika, turizam, poljoprivreda, trgovina, infrastruktura i drugo. Zašto su u Beogradu uznemireni zbog toga? To je zato što i u Beogradu su shvatili da prema Albancima više nema šanse da se ponašaju kao prema građanima drugog reda. I hteli ili ne, moraju da prihvate da su Albanci nova realnost na Balkanu i odlučujuća snaga za budućnost Balkana, kazao je Rama. Ujedinjenje Albanaca Albanije i Kosova, pošto su oni zapravo Albanci koji žive u dve albanske države, je nezaobilazno i neosporno. Pitanje je kako će se to desiti. Desit će se u funkciji Evropske unije kao jedan prirodan proces uz razumevanje svih ili će se desiti kao reakcija na evropsko slepilo da sama Evropa shvati da treba da promeni pristup prema samoj sebi, tako što će se od jedne snage, koja je sve više zavisna od dnevne taktike, pretvoriti u stratešku snagu. Strateška Evropa zahteva da Balkan što pre bude deo nje i da svim etničkim zajednicama na Balkanu bude olakšano da budu zajedno, a da ne govore o granicama. Taktična Evropa će doprineti tome da ne ostaju druge mogućnosti osim jednog ujedinjenja, koje će također biti u funkciji buduće Evrope, kazao albanski premijer Rama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Izjave Edija Rame te pominjanje bilo kakve ideje o ujedinjenju Albanaca spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić vidi kao metod pritiska usmeren ka Briselu.
Potpuno je nerealno, jer Evropska unija, kao što znamo, se zalaže da Kosovo kao nezavisna država bude jednog dana punopravna članica Evropske unije, kao što se zalaže i za Albaniju. Dakle, ona prepoznaje dva različita entiteta i to je jedna ovako kombinatorika koja je u funkciji isključivo pritiska i koja je, što se realne politike tiče, neostvarljiva i sa stanovišta Brisela, tako da ovo što govori premijer Vučić je potpuno isti stav koji ima i Evropska unija.
Drugim rečima, kada kažete da pritiska, na koga mislite da je usmeren pritisak?
Pritisak prema Briselu.
Kako biste ubrzali evrointegracijski proces Albanije?
Jeste, kako bi oni pokušali da idu nešto brže, da možda dobiju nešto da im se progleda kroz prste i onda se preti faktički rušenjem reda jednog koji postoji u čekanju za ulazak u Evropsku uniju, u kome su nezavisno stoje i Kosovo i Albanija, a ne zajednička država svih Albanaca, odnosno Velika Albanija.
Boško Jakšić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Studenti iz Sjenice Suad Dacić, koji je uspeo da se evakuiše iz Sane, prestonice Jemena, sada je u rodnom selu Cetanovići na Pešteru. Sa njim je razgovarala naša Danica Gudurić.
Srbija nema ambasadu u Jemenu, pa nema ni pouzdane informacije o građanima Srbije u ovoj zemlji, ali odmah po obaveštenju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji da se u studentskom kampu nalazi Suad Dacić, student završne godine islamskih studija, upućene u pusu ambasadama Srbije na Bliskom istoku i severu Afrike da se hitno uključe u njegovu evakuaciju. Stupljeno je i u kontakt sa ambasadom Rusije, pošto je ta zemlja među prvima počela evakuaciju svojih građana iz Jemena. Suad je sad u rodnom selu Cetanović na Pešteru, a o Beksu iz Jemena u kome besni građanski rat za naše radio priča.
Kada sam otišao u četvrtak na aerodrom, bio sam pozvan od strane jednog prijatelja. To je bila neka druga veza, znači nije bilo preko Srbije i čekao sam drugi avion, ali nije taj avion uspio da dođe na aerodrom, znači nije mu dozvoljeno. Nakon toga sam stupio u kontakt sa članovima ruske ambasade, tražio sam od njih pomoć. Oni su mi rekli da nisam na spisku toga dana i da mogu putovati samo oni koji su na spisku. Uprkos tome što je srpska ambasada zvala njih, tražila da mi pruže pomoć, oni su rekli da ne može samo ko je na spisku. Onda sam ja kontaktirao srpsku ambasadu u Dubaju. Srpska ambasada iz Dubaja je kontaktirala srpsku ambasadu u Rusiji. Nakon toga je srpska ambasada iz Rusije kontaktirala rusku ambasadu u Sanju, glavnom gradu Jemena. I nakon toga oni su prihvatili eto, da budem ja jedan od onih koji su evakuirani toga dana.
Kakva je situacija u Jemenu, prvenstveno u Sani?
Sani trenutno nema građanskog rata, do sada je samo bombardovanje, međutim, koliko sam mogao pratiti ovih dana na vijestima, vidim da su uslijedila neka nova hapšenja i da se situacija iz dana u dan ili sat u sat pogoršava. Ja sam imao problema kada su oni prvu noć, znači, počeli bombardovanje. Ja sam bio na aerodromu i htio sam to isto večer doputovati u Srbiju, međutim dok sam bio na aerodromu uslijedilo je bombardovanje, tako da nisam uspio napustiti Jemen.
Vi ste student na završnoj godini, imate li nameru da se možda vratite, da sve to završite?
Ako sam to toliki trud uložio da izađem, pa čak sam uključio i uvukao u sve to i državne organe, naravno da ne planiram da se vraćam više tamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ljubitelji baleta imali su ove sedmice neprijatno iznenađenje. Narodno pozorište u Beogradu otkazalo je dve baletske predstave, Slika Dorijana Greja i Žizela, zbog nedostatka financijskih sredstava kojima su isplaćivani honorari umetnicima. Za ovaj presedan uprava pozorišta uperila je prst u Ministarstvo kulture, koje je optužila da odugovlači sa potpisivanjem godišnjeg ugovora o finansiranju. Ministarstvo sa druge strane optužuje rukovodstvo Narodnog pozorišta za nesavjesno poslovanje. Za poznavaoce prilika, ovo je samo još jedan dokaz haosa u ovdašnjoj kulturi, beleži Dušan Komarčević.
Uprava Narodnog pozorišta je u saopštenju za javnost navela da Ministarstvo kulture nije našlo za shodno da sa svojom najvećom i najsloženijom institucijom potpiše godišnji ugovor o finansiranju, iako je pozorište prethodno obavilo sve svoje pravno-finansijske obaveze. Godišnji ugovor o finansiranju potpisuje se početkom godine između Ministarstva kulture i informisanja i institucija kulture. Ugovor predviđa sredstva u visini od 90 do 95 miliona dinara i taj je novac između ostalog namenjen za isplatu honorara umetnicima koji nisu zaposleni za stalno, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Savić, vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta. On dodaje da su odugovlačenjem koje je ušlo u četvrti mesec najviše pogođeni honorarni umetnici.
Ljudi nam, znači, od decembra meseca rade praktično neplaćeni. Imamo umetnike koji žive po rubnim opštinama, imaju dosta iz Pančeva, iz okoline. Oni bukvalno ne mogu da se prevezu na radno mesto i to su direktno egzistencijalno ugrožene osobe koje su sa velikim žaljenjem prihvatile situaciju da ne mogu, pazite, imali smo premijeru 28. marta, da oni reprizu ne mogu da odigraju. Dve predstave koje su inače pune, skroz rasprodate.
Ministarstvo je uzvratilo saopštenjem u kojem VD upravnika Savića optužuje da iznosi netačne podatke i da time želi da prikrije svoju odgovornost za nesavesno poslovanje i neispunjavanje obaveza prema zaposlenima.
Javnost mora da zna da je Ministarstvo kulture i informisanja od početka godine do danas Narodnom pozorištu uplatilo blizu 223 miliona dinara za redovnu delatnost, što je 27% ukupne sume planirane za ove namene na godišnjem nivou. Ministarstvo smatra da je pravi razlog otkazivanja dve baletske predstave isključivo obustava rada baletskog ansambla usled neisplaćenih naknada, za što je po svim važećim zakonskim propisima odgovorna uprava na čijem je čelu Dejan Savić.
Identičnom sukobu na liniji Ministarstvo kulture Narodno pozorište svedočili smo i prošle godine, kada se takođe kasnilo sa potpisivanjem godišnjeg ugovora. Tada su, zbog neizdrživo teške finansijske situacije, honorarni baletski umetnici stupili u jednodnevni štrajk. Za pozorišnu kritičarku Anu Tasić, ova situacija je posledica činjenice da Narodno pozorište već gotovo 3 godine nema izabranog upravnika.
Zapravo je to suštinski problem, zato što se prebacuje odgovornost jednog na drugog. Očigledno postoji nerazumevanje između ministarstva i vlade po pitanju izbora upravnika i tu nastaje sukob već duže vremena. Sa druge strane, nekom je odgovara to vede stanje, ali da bi se probleme rešili, ipak treba osoba jedna da se izabere i bude odgovorna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ne snosim odgovornost za pad helikoptera, izjavio Gašić i dodao da ne razmišlja o ostavci. Završena načelna rasprava o lex specialisu za Beograd na vodi, amandmani i glasanje najverovatnije sutra. Učešće Srbije na paradi u Moskvi u suprotnosti sa porukama posvećenosti evrointegracijama poručio Edvard Kukan. Povodom Svetskog dana Roma zaštitnik građana upozorava i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 14 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa
znate više.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.